För någon en del uka tillbaka så började på en liten miniserie från 2 Timoteus brev kapitel 1 och vi delte de första verserna med varandra och temat mitt var då någon kännetecken på en moden kristen ledare. Och i förmiddag hade jag tänkt att läsa någon vers till och utifrån det som Paulus talar om till Timoteus så ser jag någon kännetecken på en moden kristen vän. Så det hade jag tänkt att dela lite om. Men först ska jag ha världens längsta inledning. För vi kommer så långt. Jag kan bara stå där en liten stund där. Ifølge en undersökelse som regeringen gjorde för den gick av, den förra alltså, är det bara 1% av oss som säger att vi helt manglar vänner. Men hela 70.000 norrmän har i likväl ifølge undersökelser ingen nära förtroliga eller vänner så de känner att de kan vända sig till när de verkligen får problem i livet. Och tränger någon att snacka med. Och hvis de flesta av oss uppger att vi har vänner så är det kanske ett paradox att fler än var femte av oss känner oss ensamma. Det säger i alla fall hälsomyndigheterna att vi gör. Mer än 30% av de 182.000 som vart år ringer till kyrkans SOS i löpet av ett år tar upp smärten med den ensamheten som de känner. Och speciellt så gäller det i högtiderna, hvor kanske förväntningarna och behoven våra för fellesskap är starkast. Och det är faktiskt tenåringar, de som är äldre och de som är mellan 40 och 49 som upplever detta starkast. Det är också många som har folk runt sig i ett fellesskap som likväl känner sig ensamma. Och därför är det kanske vanskligt när vi är samman som en sån kyrkefamilj som vi är i förmiddag så är det kanske vanskligt att veta vem som känner sig ensam ibland oss. Lägg märke till att det sa känner sig ensamma för ensamhet är först och främst knyttet till en känsla. Så hur har du det? Har du en god vän? Är du en god vän? Tränger vi kanske igen och definiera vad en god vän är? Är vänskap något mer än det som Facebook antyder? Det är många grunder till att människor känner sig ensamma. Du kan ta bort plakaten, Jonas. När många människor har väl de samma behov, men i ganska varierande grad. Någon gånger så väljer vi ensamhet själv. Och andra gånger i livet så sker det mot vår vilja. Ensamhet kan någon gånger vara frukten av att vi aldrig verkligen har investerat i att bruka tid med människor. Så att dessa djupa bånd är blivit skapt. Andra gånger så är ensamhet ett resultat av en form för stolthet i livet vårt. När inte andra kommer till mig och tillbyr sitt vänskap så ska i alla fall inte jag komma till dig. Eller det kan ha med skavanker i vår personlighet eller självbild att göra. Jag är en tapar. Jag är till bry. Det är säkert ingen som vill ha något med mig att göra. Och någon gånger är ensamhet blivit resultatet av att vi över lång tid har levt så att vi skyver människor bort från oss. Delvis med våra dumheter. Någon gånger med vår stolthet. Med vår oförsonlighet eller mangle vilja till att göra upp. När vi har sårat andra igen och igen. Det är någon människor som har det så. Och det enaste de sitter igen med i sitt liv, det är en trofast hund. Vi tränger människor runt oss. Jag tror att den största välsignelsen som ett människa kan få på jord, det må vara troen på Jesus Kristus. Men den största välsignelsen efter det, jeg tror at det må være en god venn. Enten det en ektefelle eller et annet menneske. Du ser, Gud har jo skapt oss til fellesskap, både på jorden, sånn som i himmel. I himmel står det jo at vi skal sitte til bords. Det er liksom kjennetegnet med Abraham, Isak og Jakob. Fellesskap. Og det første Gud ga Adam, før han ga han arbeid og inntekt, det var at han ga han fellesskap. Det er ikke godt for den mannen der å være alene. Så vi trenger bekjente. Og det er greit med Facebook-venner, men aller mest trenger vi en venn som vi kan møte i kjøtt og blod, og som vi vet vil være der med oss. Jeg synes innledningen din, Anne-Linda, i formiddag var nydelig, om hvordan du beskrev, og hvordan skriften taler om forholdet mellom David og Jonathan. Men vi ser også dette eksempelet på vennskap i forholdet mellom Paulus og Timoteus. Og særskilt synes jeg at jeg ser det når jeg leser sakte og mediterer over teksten i kapittel 1. Jeg skal snart lese den for dere. Men 2. Timoteus-brev er det vi gjerne kaller for pastoralbrev. Altså det er skrevet fra apostelen til en annen menighetspastor, nemlig Timoteus. Men det er også et av de brevene de kaller for fangenskapsbrevene. Og kanskje er det siste brevet som Paulus skrev før han ble henrettet i Rom. Det er som om Paulus merker at snart er tiden hans ute. Han sier i kapittel 4, nå blir jeg offret, og tiden er inne da jeg skal bryte opp. Jeg har stridd den gode strid. Jeg har fullført løpet, og jeg har bevart troen. Nå ligger rettferdighetens seierskrans ferdig for meg. Nei, Paulus, han hadde et menneske i livet som var som en sønn for han. Som de fleste av dere vet, så var ikke Paulus gift. Men han omtaler stadig folk som sønner. Ja, forlater det jeg hadde tenkt å si nå. Men disse to, de hadde møttes da Paulus forkynte i Lystra. Det kan dere lese om i Apostlenes gjerninger kapittel 16. Og Paulus hadde sett noe i denne unge mannen Timoteus, og etter hvert innsatt han i tjenesten med håndspåleggelse. Og sammen så hadde de reist rundt Middelhavet med evangeliet. De hadde levd livet sammen. De hadde delt gleder og sorger og kommet hverandre inderlig nær gjennom mange år. Og parentes bemerket, det sier noe nydelig om vennskap og fellesskap på tvers av generasjoner. Gamle Paulus og unge Timoteus. Det er fint. Et vennskap handler ikke alltid om alder. Men det handler om at du finner noe hos en annen. Flere ganger så hadde apostelen Paulus etterlatt en ny troende forsamling til en unge mann med hyrdehjerte, Timoteus. Han hadde vært i Korint. Han hadde vært i Filippi. Han hadde måttet overta menigheten i Efesus. Og selv om omsorgen for menighetene lå som en bekymring på apostelen Paulus natt og dag, så var det Timoteus som hadde måttet håndtere alle de vanskelighetene som oppstod i menighetene. Og Paulus, han hadde reist videre. Paulus, han hadde så mange fine ting han kunne si om Timoteus. I Filipperbrevet 2:20 så sier han dette: «Jeg har ingen likesinnet», sa han. Fantastisk. Arbeid i Guds rike var ikke noe soloarbeid for Paulus. Det var teamarbeid. Men hør, jeg begynner å komme til poenget nå. Paulus anså ikke Timoteus bare for å være en nyttig idiot, bare for å være en nyttig arbeider i Guds rike. Paulus, han elsket Timoteus. Selv om det var en viss aldersforskjell, så elsket han Timoteus. Og det er det venner gjør. De elsker hverandre. Gode venner bruker hverandre, ikke først og fremst. De først og fremst elsker hverandre. Hør på denne varmende innledningsordet, det leste vi forrige gang, så jeg skal ikke kommentere på det. Jeg hilser deg, Timoteus, min ekte Sønn og mitt kjære barn. Nåde, barmhjertighet og fred fra Gud, vår Far og Kristus, Jesus, vår Herre. Pastorer trenger også nåde og fred og barmhjertighet. Men nå, i dette brevet ser vi at Timoteus, han hadde det virkelig vanskelig. Og Paulus visste det, han hadde sett det, og kanskje hadde altså han mottatt et brev fra Timoteus. Og det som Paulus visste, det gjorde noe med apostelens hjerte. Hvor sant er det som Aristoteles en gang sa om vennskap? Vennskap er en sjel i to legemer. Og det er ofte i vanskelige livssituasjoner man ikke bare trenger virkelige venner, men også ser hvem som er ens virkelige venner. Har du opplevd det? Det hadde Paulus selv opplevd. Tenk deg, den fengslede Paulus som ber Timoteus ikke skamme seg verken over vitnesbyrd over Herre og heller ikke over meg som er hans fange for Kristi skyld. Han skriver i et senere kapittel til Timoteus: kom til meg så fort du kan, for Demas forlot meg. Han fikk den nåværende verden kjær. Da jeg måtte forsvare meg, var det ingen som stilte opp for meg, sier han. Løfter kan skaffe deg venner, men det er gjerningene som pleier vennskapet og gjør at det varer. Sånn var det ikke bare for David og Jonathan. Sånn er ikke det bare for deg. Men sånn var det også for apostelen Paulus og Timoteus. Det å ha en virkelig god, virkelig, virkelig god, moden venn kan være den største betydning og hjelp for oss når kriser møter oss i livet. Så Paulus, han skriver altså et meget personlig brev som vi gjerne kaller for pastoralbrev i det andre brevet til Timoteus. Og det har utvilsomt en spesiell foranledning. Men i det som skrives i dagens tekst, så fremkommer det noe nydelig som sier noe veldig fint om hva en god kristen venn er for noe. Og også i det han sier, så kan vi ha Paulus som forbilde. Og vi kan ta ham på ordet når han sier: ha meg som forbilde. Sånn jeg følger etter Kristus Jesus. Hør, jeg skal lese. Ja, jeg vet det var en lang innledning. Kapittel 1 fra vers 3. Jeg takker stadig for deg og husker på deg natt og dag i mine bønner til Gud, som jeg tjener med en ren samvittighet slik som mine forfedre. Jeg glemmer ikke tårene dine, og jeg lengter etter å se deg igjen. Det ville gjøre meg inderlig glad. Jeg husker den oppriktige tro som først bodde i din mormor Louise og i din mor Evnike, og jeg er overbevist om at den også bor i deg. Derfor vil jeg minne deg om dette. La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg. Amen. To parenteser først. Hør på dette. Det første han sier: jeg takker stadig for deg. Jeg takker stadig. Du vet, den som tror i livet at han aldri har fått noe, han trenger ikke å si takk. Det å leve et liv med takknemlighet til Gud for alle ting er en gudgitt grunnholdning i livet. Og de mennesker som lever slik, det er de som har det best med seg selv. Og psykologene, de lærer oss til og med at de som har et takknemlig hjerte, de er også de friskeste iblant oss. Så Paulus, han sitter altså lenket i fengsel. Han var gammel. Men hører du friskheten i hans ånd? Hans holdning viser at det ikke bare handler om hvordan vi har det, men om hvordan vi i livet velger å ta det. Og det å leve som takknemlig, det er et spørsmål om livsholdning og fokus mer enn noe annet. Det var så mye ugjort i apostel Paulus sitt liv. Det var så mange begrensninger og stengte dører. Men Paulus, han levde sitt liv med den tanken at Gud er min arbeidsgiver. Han har full kontroll over mitt liv, over sitt rikes arbeid. for han kunne være rik på takk, selv om han satt lenket. Jeg takker stadig. Du, det å si tusen takk, det de to magiske ordene som utretter nye og mye mirakler i verden. En erkjennelse av at det finnes en giver, at det noe du har fått. Så har noen vært god mot deg? Da må du huske å si takk. Litt mer om dette. Jeg takker stadig Gud. Jeg takker stadig Gud. Visste du det at all god og fullkommen gave som finnes i ditt liv, fra det minste til det største, all god og fullkommen gave i ditt liv kommer ovenifra, fra lysenes fader, ved hvem det ikke er noen skiftende skygge eller forandring. For helse, glede, daglig brød, vi takker deg, å Gud. Paulus var en fengslet gammel mann, men full av denne grunntonen. Vær utholdelig i bønnen, våk og be med takk til Gud. Og la Herren, alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn. Med takk til Gud, vår far var han. Jeg takker stadig Gud når jeg tenker på dere mine bønner. For han har gjort dere rike på alt. Så, du. Ikke bare være takknemlig menneske. Men si takk til Gud. Og så hør. Nå begynner jeg å komme inn på hva det er å være en god kristen venn. Kommer nå. Jeg takker stadig for deg, sier Paulus til Timoteus. En god venn, det er en vi er takknemlige til Gud for. Fantastisk. Noen ganger gjør vi Paulus så veldig, med rette gjør vi han til en veldig åndelig mann. Men han tanket ikke bare Gud for nåden som Gud hadde gitt han del i. Han takket Gud for Timoteus. Han takket Gud for et enkelt menneske. Mennesker i livet å være glad i, det noe av det største Gud har gitt oss. Ikke sant? Ikke sant? Det ikke noe lite det. Det en stor ting. Det en stor ting. Jeg takker Gud for deg. Det trenger vi ikke bare gjøre. Det trenger vi ikke bare vite om at vi burde gjøre. Det trenger vi ikke bare tro. Men det trenger vi å si til hverandre. Timoteus, jeg takker stadig Gud for deg. Hvor sant det det som står i Salomos ordspråk. Åpen lys i rettesettelse er bedre enn kjærlighet så holdes skjult. Takker stadig Gud for deg, Timoteus. Ja. Naturligvis bør vi bære frem bønner, påkallelser og takk for alle mennesker, sånn som Paulus lærer oss et annet sted. Men vi har også noen mennesker vi takker Gud helt spesielt for. Og grunnen er enkel. Det er uforglemmelig. Det er fine. De store og gode tingene i livet. Til og med i krisens verste tider. Det vi har gjort, det vi har sett, det vi har erfart, det gjorde vi i fellesskap med dette mennesket. Ikke rart at Paulus takker Gud for Timoteus. Og kanskje takker du også. Men du? Hør. Vet de at du gjør det? Lar du dem få del i den oppmuntring og kjærlighet som ligger i dette? Hvor tid sa du sist til et menneske jeg takker Gud for deg? Hør, det ligger noe mer her i det som Paulus sier til Timoteus. Jeg takker Gud for deg. Skjønner du at det apostelen Paulus gjør, det er at han bekrefter Timoteus sin verdi som mennesker. Og det kjennetegnet på en god kristen venn. En god venn bekrefter vår verdi og vår betydning for dem. Hør. For Timoteus var dette et godt ord i rette tid. Helt sikkert. Her har du den unge mannen. Han i tårer. Timoteus i krise. Han har ingen respekt i menigheten. Og Paulus må til og med tilskynde han og fyre opp igjen de nådegavene Gud har gitt han. Han ikke effektiv i tjenesten. Han hadde vært det, men ikke nå. Tjenesten var alt annet enn lett. Jeg takker Gud for deg, Timoteus. Hører du? Du, her er applikasjonen. Hvis du skal vente til folk gjør alt riktig før du lærer å verdsette dem, før du sier takk, da må du vente lenge. Alt avhengig av hvor høyt du setter listen. Men vit at med det mål som du og jeg måler opp for andre, skal det måles opp for oss. Jeg takker Gud for deg, Timoteus. Når folk er i personlig krise og i et åndelig mørke, sånn som Timoteus var, da er det mange tanker i våre liv som ikke lyser. Heller ikke om oss selv. Og noen ganger i mørke stunder, så tror vi faktisk at vi ikke er verd vatten. Noen ganger opplever vi oss selv så absolutt ubrukelige, verdiløse og uelskelige. Langt borte fra de høye idealer som vi har. Da er det nydelig å få høre at noen setter pris på oss. Det var sånn apostelen Paulus levde ut sitt liv med Timoteus. Fantastisk, synes jeg. En god venn er en vi bør ta vare på. Kanskje jeg får si til deg, gi dem en blomst. Jeg vet ikke hvilken form du liker å gi blomster, men de bør få en blomst mens de lever. For når du legger den på kistelokket, da har de reist for lenge siden. Og la det aldri skje at jeg hører. Hvis jeg kommer inn i din familie for å ha en sørgesamtale, la det aldri skje. At det finnes så mange, mange ord du skulle ønske du hadde sagt. Lær å gi en blomst mens du lever. Så her er ukens... formaning. Oppmuntre en venn som du av hjertet kan takke Gud for. Ja, takk Leo. Hør, så sier han videre i teksten. Jeg takker stadig for deg og husker på deg dag og natt i mine bønner. En god kristen venn, en moden kristen venn, han er din forbeder. Jeg vet det var mange av dere som ikke tenkte på det. Dag og natt husker jeg på det i mine bønner. Var det en overdrivelse? Jeg tenkte på det. Dag og natt. Ja, Paulus satt i fengsel. Han da. Hadde i hvert fall mye tid. Men jeg har prøvd å leve meg inn i hva Timoteus må ha følt når han leste dette. Tenk det. At det betyr så mye for apostel at han husker på meg helt der oppe i Rom. Per Bråten har sagt det mange ganger til meg. Opp gjennom livet. Jeg husker ofte på deg i mine bønner, Dag Martin, sier han. Og noen av dere, spesielt dere som er eldre mennesker i denne forsamlingen, har også sagt det til meg. Det har vært en måte dere har vist meg vennskap på og oppmuntret meg på. Du vet, noen ganger i livet så er det vanskelig. Og da er det godt å vite at du ikke bare er elsket, men at du også blir husket på. At du har en support i tjeneste i ryggen. Så husk på det. Når du en gang føler deg tilsidesatt, du kan gjøre mye godt for mennesker. Med dine bønner. For du vet, tilfeldighetene begynner å skje når du ber til Gud. Det å bli husket på. Jeg husker på deg. Det var et vennlig ord. Det var et besøk. Det var en god samtale. Kanskje en blomst i en eller annen form. Det var løfter om forbønn. Det å vite at den er husket på, det er en nydelig ting. Ensomhet er jo vestens folkesykdom nummer én ifølge sosiologer. Og ensomheten er nettopp fraværet av alt dette og følelsene som kommer av at du føler at du står alene. Omsorg, mine venner, i tanken, det er en venns kjennetegn. Omsorg som gjøres kjent, det er en virkelig god venns kjennetegn. Og omsorg ved å bringe folk til Jesus i bønn, det er også hva gode kristne venner gjør. Jeg husker stadig på det i mine bønner. Så sier han en ting til. Jeg glemmer ikke tårene dine. Ja, så vet vi det. Også kristne mennesker gråter. En god venn bør kjenne til dine tårer. Apostelen Paulus kjente til Timoteus sine tårer. Og et kjennetegn på en virkelig god kristen venn, det er at han kommer nær når vi har det vondt. Muligens er dette ordet relatert til det siste møtet som de to hadde med hverandre før Paulus måtte reise. Men det kan også være relatert til en sjelesorgssituasjon som apostel hadde med sin venn Timoteus, hvor alle de vonde tingene kom opp. Men vi hører apostelens hjerteslag gå igjen andre steder også, for han sier, gråt med dem som gråter, og gled dere med de glade. Jeg glemmer ikke tårene dine. Timoteus sin smerte var Paulus sin smerte. Paulus var full av medlidenhet. Noen ganger må vi våge å sette ord på det vi tror at vi ser. Noen ganger er tårene synlige i folks ansikter, men ikke alltid. Og jeg vil også si dette. Vi trenger å øve oss i og våge oss i å være sårbar overfor en venn. Timoteus hadde latt apostelen se hans tårer. Og derfor kunne han også erfare medlidenhet. Det var ikke fordi at Paulus hadde profetiske gaver at han talte sånn. Det var fordi at et menneske hadde delt sitt hjerte med et annet menneske. Det minner meg om dette. En god venn, et kjennetegn på en god venn, det er en som du alltid kan vise ditt sanne ansikt overfor. Finnes det et sånt menneske i ditt liv? Det var det Timoteus hadde gjort. Han hadde vist sitt ansikt for apostel. Noen ganger så er vår stolthet sånn at vi ikke tillater virkelige venner å komme nær. Vi lar dem ikke en centimeter innenfor skjorten. Men en god venn, det er en som du kan våge å vise din svakhet overfor, og en som ikke vil gå fra deg eller forakte deg. Hvilken gave det er å ha et sånt menneske i sitt liv. Så la meg stille deg et spørsmål. Finnes det noen som virkelig, virkelig kjenner deg? Dere får ett punkt til. Jeg bare kort halvveis I min preken, men Hans Christian sa at mikrofonen bare vart en halv time. Så jeg må snart slutte. Men få dette også. Jeg lengter etter å se det igjen. Det vil gjøre meg inderlig glad. Gleden ikke bare over fellesskapet med Jesus, men gleden også over å være sammen med et menneske som du glad I. En god venn, det en som ønsker å være sammen med deg, og som rett og slett savner deg når du borte. Jeg vet ikke om det var åndelig nok for deg, men Paulus, han taler I hvert fall sånn. Det finnes lengsler hos de som har mistet en ektefelle de var glad I. Og det fantes lengsler I den ugifte Paulus' liv. Ikke bare lengsler etter himmel, men også etter mennesker. Og det var ikke bare en glede for Paulus å komme hjem til Jesus. Det var også en glede å være sammen med han som han var glad I. For det noe av det som skaper glede I livet. Og lengsler, mine venner, og håp, det en del av livet. Det å leve med noe uoppfylt her I livet, også en del av livet. Der vel ingen av oss som har alt vi ønsker oss. Savn og sorg derfor prisen for kjærlighet. Jeg glemmer ikke tårene dine, og jeg lengter etter å se det igjen. Det mye som tyder på at Paulus fikk aldri den lengsel oppfylt. Kirkehistorien forteller at Paulus ble halshogget utenfor Rom. Og om Timoteus rakk frem før vinteren kom, det vet vi ikke. Men det var vondt for apostelen Paulus å være så langt borte når Timoteus hadde det vondt. Du skjønner glede for apostelen Paulus I denne sammenhengen. Det var også å se Timoteus igjen og se at hans ånd ble løftet opp igjen. Noen ganger hender det, en sjelden gang, alt for sjelden. Jeg beklager det, mor, at jeg ringer hjem. Men hun ringer mer til meg. Jeg vet ikke om det en manneting, men... Ja, nok om det. Men så sier hun ofte da til meg, har du det bra? Og av og til lyger jeg og svarer ja. Og så raskt så stiller vi spørsmålet tilbake igjen. Har du det bra? Sier jeg. Og da sier hun... Du vet, når du har det bra, da har jeg det bra. Ja, det kalles kjærlighet. Jeg glemmer ikke tårene dine, og jeg lengter etter å se det igjen. Det vil jeg gjøre meg inderlig glad. Han bekrefter virkelig Timoteus sin verdi. Tenk å være ønsket av en apostel. Det å få gleden av å være sammen med en venn som du glad I en gave, og la meg si til deg, bruk den mens du har sjansen. For husk, å gi sin tid til en venn, det et kjærlighetsspråk som mange forstår bedre enn alle andre språk. Jeg tror tiden min brukt opp. Jeg får fortsette en annen gang.